Baltvilka lasījumiem un Baltvilka balvai ir ļoti stabils un konkrēts datums. Katru gadu 24. jūlijā Jāņa Baltvilka dzimšanas dienā. Un šogad Jāņa Baltvilkam būtu 70, Baltvilka balvai 10, bet man ir tāda sajūta, ka Baltvilka balva un Baltvilka lasījumi sāk izplesties ar vienu dienu vairs nepietiek un arī ar to telpu, kur, piemēram, jūs bijāt pagājušajā gadā, arī vairs nepietiek. Un šodien studijā esam aicinājuši balvas koordinātāju ar Alisu Nīgalu, labdien, literatūra kritiķa Anta Baklāne, labdien, un mākslinieku Juri Petraškēviču, labdien. Nu tā ir, balva kļūst tā kā platāka, lielāka, es nedomāju to fizisko balvu, bet to, kā telpa un vairāki koncerti lasījumi.
Nu, tas varbūt vairāk ir saistīts tieši ar šo jubilējas gadu, jo tā kā ir gan Baltvilka apaļā jubilēja, gan balva desmit gada, tad mēs esam nolēmuši izplesties divās dienās, un tas, kas vienmēr ir noticis Baltvilka balvas pasniegšanas ceremonijā, gan nevis uz 10, bet 9 gadus, ir kādam latviešu komponistam pasūtīts jaundarbs ar Jāņa Baltvilka dzeju. Un tāpēc arī ir tapis šis meža dziesmu cikls, kas tiks atskaņots koncertā 25. jūlijā.
Piekdienā?
Piekdienā, jā. Ne, kā iepriekš tika minēts sestdienā, bet piekdienā, 7. vakarā, Kalnsēm kvartālā Ābeddārzā. Un tas ir radies no šīm balvas pasniegšanas ceremonijām, un tur būs pārstāvēti 9 komponisti, gan Eriks Rešenvalds, Georgs Pelēcis, Valds Pūcis, Jākaps Nīmanis un citi. Un tas būs, es domāju, ļoti skaists koncerts gan bērniem, gan arī vecākiem, jo tas būs tāds, tā mūzika nav tāda tīra bērnu mūzika tikai viņa. Tās ir dziesmas bērniem, bet tās ir arī dziesmas pieaugušajiem.
Jā, lai mēs mazliet atcerētos, kā tas notika pagājušajā gadā, es šorīt klausījos mūsu Baltvilka balvas pagājušajā gadā ierakstu un izvēlējos divus fragmentus. Es nezinu, vai mēs abus nospēlēsim, bet vienu mēs varam tūlīt paklausīties savu jaunāko dzeju, tajā brīdī Lasines Zander.
Draugi uz ielas. Nāks līdzi pa ielu man balodis, ziņkārīgs, pelēks balodis, visur nāks man pa ielu līdzi. Lidos pa vējam saldējumu papīrs košs, ieraudzīs mani un lidos man līdzi drošs. Pieķersies parkā lapa, cieši kā draugs, lapa uz mana pleca brītiņu augs. Manā zābakā peļķe lēkās un smies, zābakā manā peļķe šļakstēs un viļņosies. Tikai tramvajs čīkstēs un taisni pa sliedēm skries. Pa sliedēm viņš vientuļi ripos un nedrīkstēs nogriezties. Mājas kurstenis un mēs. Mūsu mamma ir liela kā māja. Mūsu tētis, kas kurstenis augsts. Mēs esam trīs koki, divi brāļi un māsa, kam pagalmā lapas plaukst. Mūsu mamma stingri tur jumtu. Tētis visiem vējiem ir draugs. Mēs mākoņi esam, divi brāļi un māsa, kam lietus kabatās aug. Mūsu mamma istabas silda. Tētis vakarā domīgi kūp. Mēs zvirbuļi esam, divi brāļi un māsa, kas paspārnē klusiņām tup. Mūsu mamma plaši ver logus, tēta ēna pār pagāmu krīt. Trīs saules zaķi, divi brāļi un māsa izlec un saka labrīt.
Jā, nu jūs jau dzirdējāt, ka fonā nemitīgi ir dzirdamas bērnu balsis, jo tas nozīmē, ka publika ir tāda, kas, nu, kad grib, tad klausās, un kad negrib, tad neklausās, tur neko nevar darīt, bet to es saprotu, ka viss uzņem tādā filozofiskā mierā. Mēs zinām, kura ir starptautiskās balvas laureāta, tātad Henrik Anderson no Somijas un tulkotāja Mudīt Treiman.
Jā.
Un Henrik Anderson arī lasīs...
Jā, Henrik Anderson arī lasīs, bet arī šajā jubilējas reizē lasīs ne tikai šī gada starptautiskā laureāta, bet arī visi līdzšinējie starptautiskie laureāti. Šai vispār būs laureāta lasījumi, jo piedalīsies tie rakstnieki un tulkotāji, kas ir līdz šim vai šogad saņēmuši Baltvilka balvu. Un tāpēc būs arī Miklējs Lažiņskis no Polijas, būs Andrus Kivereks un Aidi Valik no Igaunijas un Čestuts Kasparāvičs no Lietuvas un Henrika Andersona no Somijas. Visi šie autori ar saviem jaunākiem darbiem un tulkotāji, kas ar viņiem kopā saņēmuši balvu savu laiku vai šogad, lasīs iztulkot šos viņu fragmentus. Tā kā tie lasījumi būs caur un caur starptautiski šogad.
Jā, bet to, kurš saņems Baltvilka balvu no Latvijas autoriem un māksliniekiem, to mēs vēl nezinām. To zina droši vien tie cilvēki, kas bija tie lēmēji un žūrētāji. Anna, man jums jautājums, vai šis gads žūrējot, lasot šīs bērnu literatūras grāmatas atšķirās vai... Turpina augšupēju vai gloši otrādi kaut ko norāda?
Tā kā šis man ir pirmais gads šajā žūrijā, tad es tā pilnīgi noteikti to nevaru pateikt. Bet es mazliet, protams, es sakos līdz tam, kas notiek, un es zinu, ka, nu, teiksim, lielākā daļa no tiem rakstniekiem, kas ir nomināti šogad, ir tikuši apbalvot iepriekšējos gados. Mēs esam maza valsts, un tie rakstnieki mums varbūt nav tik daudz. Un vienlaikus arī tas liecina par to, ka mums ir vairāki vai pietiekami daudz spēcīgi rakstnieki, kas strādā profesionāli, un viņi spēj vairākus gadus pēc kārtas vai ilgstoši radīt labas grāmatas, un tas nav tikai tāds viena nejauša izdošanās ar vienu grāmatu.
Bet ir arī tādi, kur debitē?
Mums bija patiesībā diezgan daudz debitantu, bet no tiem... Mēs nevienu beigās nenominējām, jo mēs nevarējām faktiski izvēlēties vienu no tiem visiem, viņi kopā bija daudz, un tad mēs nolēmām, ka, nu, lai viņi mazliet paaugs, redzēsim, ko
uzrakst
viņi
vēl kaut ko.
Jā, un es arī uzrakstīju vairāk arī par šiem autoriem žurnālam Latviju teksti, ja kādi interesē, tad var vairāk arī palasīt par viņiem tur. Bet patiešām gribētu teikt, ka viņi bija pelnījuši, lai viņus pieminu, varbūt pat daudz no viņiem bija pelnījuši, lai viņus nominē, bet tas vienmēr ir izvēles jautājums. Cik es zinu, kas notiek balvās, nekad nav tā, ka tiek nominēti pilnīgi visi, kas to ir pelnījuši, jo nav viens tāds patiesības. Vienmēr beigās ir izvēle un beigās vidējais aritmētiskais arī kādu lomu nospēlē.
Un galgulā nav sporta sacīkstas ar foto finišu. Juri, jūs nu gan neesat pirmo reizi žūrijā, vai ne?
Jā, es neesmu pirmo reizi.
Nu, tad kā tas ir grāmatu mākslā bērniem? Jūs to mākslinieku vērtējat kontekstā ar tekstu vai kā atsevišķu vērtību?
Nu, grāmata bez teksta nepastāv. Nu, vispār jau pastāv.
Mēdz būt.
Ir ilustrēto grāmatu, kas faktiski varbūt tās pat mums pietrūkst. Mums ir ilustrētas grāmatas ar lielāku vai mazāku tekstu, bet mums varbūt tīri mākslinieciski, teiksim, pietrūkst bilžu grāmatu. Varbūt pašiem mazākajiem ir, bet, nu, visādā ziņā tas varētu būt vairāk. Bet, nu, protams, ka mākslinieka darbs, tas kā tās mākslinieka ilustrācijas, kas faktiski ir tomēr tas galvenais, ko arī tādā reizē vērtē.
Vai arī mākslā ir debitanti?
Jā, un par to ir liels prieks. Es ļoti ceru, ka viņi būs nākošā vai turpmākā būs vēl vairāk, bet jā, šogad arī viena no grāmatā vai viena no autoriem, kas tika nominēta, Elīna Brasliņa, kas vēl ir studenti, strādā, bet ļoti aktīvi darbojas tieši bērnu grāmatu ilustrācijā, un arī šogad viņa bija viena no, nu, māksliniecēm, kuras grāmata bija nominēta, tā kā nebūtu ne pirmie kuceni jāslīd.
Un viņai, nu, pat arī apgādā Pētera Gailes ir iznākusi pavisam svaigi jaunu grāmatu sadarbībā ar Jūras virkstiņu, tā kā Elīna tiešām ir cilvēks, kas ir ieņēmis jau kaut kādu jau vietu bērnu grāmatu ilustrācijā.
Jums bija grūti izšķirties par nominantiem, par laureātu?
Nu, izšķirties jau vienmēr ir grūti par kaut ko vienu, ja ir vesela virkne, teiksim, labu autoru, labu mākslinieku, un, protams, ka šī izšķiršanās, tā ir Nu, tā ir saruna diskusiju rezultāts, un man jāsaka ļoti patīk tā klātienes diskusija, klātienes saruna, dažādie viedokļi, tie bija ļoti, ļoti interesanti. Man liekas, tā pat diskusija vieniem ir to vērts, lai, teiksim, šādas žūrijas satiktos reizi gadā un faktiski pārunāt to, kā notiek tas darbs mums ar bērnu grāmatām, gan ar tekstiem, gan arī ilustrācijām.
Vilšu grāmatu trūkums, tas ir tāpēc, ka izdevniecības nepasūta, vai tas ir tomēr līdzekļu jautājums, vai vilšu grāmatās mēs varam iztikt ar citu valstu grāmatām?
Tas noteikti arī, jā. Bet nu, vilšu grāmatas ir dārgas grāmatas, jo... Es pieņemu gandrīz vienmēr ir krāsēnas un tas iesējums. Bet es domāju, ka Jūris vairāk runāja tieši par tādām bilžu grāmatām, kur teksta lomas nav vispār, jo mēs ar Jūri esam kopā bijuši arī Boloņas bērnu grāmatirgu, un tur mēs esam gandrīz katru gadu atraduši vairākas īstas spēles, kur teksts ir varbūt viens vārdiņš vai nav nemaz, un kas, bet kur ir tāds īsts stāsts izstāstīts tieši caur attēliem, un Latvijā pagaidām no mūsu autoriem šādu grāmatu nav. Tas ir tas, kas pilnīgi iztrūks. Un tās grāmatas nav pat domātas pašiem mazākajiem. Viņas ir izāk tādas crossover, kas dar jebkuram. Gan Jūris tur priecājās, gan es, gan aizvedot mājās, piemēram, mani bērni. Tā kā tas ir tāds...
Ja tur jau kaut kādā mērā ir arī tā mākslinieku pašu, varbūt tās piedāvājumas aktivitāte, ne tikai izdevējas, domāju, izdevēji varbūt tās sasparotos un mēģināt atrast līdzekļus, neapšaubām, ka tas ir dārgāk pasūtīt oriģinālu, ja, teiksim, ilustrāciju nekā paņemt un, teiksim, vienkārši kādu no jau gatavu darbu un pārdrukāt, bet es ļoti ceru, ka tādas idejas būs un teiksim, šī izstāde, kas bija Baltijas un jā, no Rīgas atelstās Rīgas bērnu grāmatu kvadrināli. Tur virkne jau parādījās, un būtībā šī tendence, šīs izstādes, domāju, tas mērķis arī bija rosināt šādā veidā strādāt mākslinieks, radīt šādas pastāvīgas ilustrētas grāmatas.
Kaut kādā ziņā līdzīgi arī kāds ir ar mūziku, šādas bilžu grāmatas bez teksta vieglāk tur šķērsot robežas, protams, jo bieži vien tulkošana var būt barjera, šī valodas barjera. Tāpēc māksliniekam noteikti ir arī lielāks iespējas tādā veidā tikt ārpus Latvijas izdotiem.
Anda, vai jums, lasot to, kas ir piedāvāts Latvijas bērnu literatūrā, jums bija tāda sajūta, ka ir kaut kur varbūt tādi tukšie laukumi, kur pietrūkst? Vai kur paliek pāri?
Nē, nebija tāda sajūta, ka pietrūkst. Es domāju, to, ka kas pietrūkst un kas līdz šim vēl nav bijis, to mēs uzzinām katru reizi, tad, kad patiešām tiek radīts kaut kas jauns. Un tas vienmēr ir kaut kas tāds, ko mēs pat nebūtu varējuši iztēloties. Un viss, ko mēs varam iztēloties, tas jau pastāv. Un arī nav, es domāju, faktiski neeksistē ideāla grāmata, kurā būtu reizē pilnīgi viss sastopams un visiem, kura patiktu vienlīdz un kur būtu vienlīdz spēcīgi visās jomās. Un vienmēr vienā grāmatā ir vairāk kaut kas viens un vairāk un mazāk cits un labāk patīk pieaugušam vai labāk patīk bērnam vai tādam bērnam vai citādam bērnam. Ir labi, ka ir dažādība.
Es domāju, ka arī lasījumos būs dažādība. Man šorīt ziņa kolēģis jautāja, vai tā ir vienīgā balva bērnu literatūrā un Latvijā laikam jā?
Jā, Latvijā ir literatūras gada balvas.
Jā, tur ir viena sadaļa,
kas tika ieviesta pirms dažiem gadiem, ja viņi tur nebija, un tāpat arī grāmatu mākslas konkursā ir bērnu sadaļa, bet balva bērnu literatūrā šī ir vienīgā, jā.
Jā, tātad rīt mēs visu uzzināsim, mēs visu dzirdēsim un, protams, ka arī būs publika, jums šķiet, ka šajā Jaunā Rīgas teātra kolonu zālē vietas pietiks?
Es ceru, ka jā, jo
tur būs vairāk sēdvietas
īstenībā ir tik pat, jā, bet tur ir daudz vairāk vietas, kur mazajiem klausītājiem paskriet, sasēsties uz zemes, vieglāk varbūt arī izšļūkt ārā, ja ir liels nogurums un nevar izturēt visus lasījumus. Varbūt man kā tādai organizatorai ir jāpiebilst, ka pēc būtības pavisam maziem bērniem tie lasījumi nav. Man liekas, ka tie ir tādiem vidē nobriedušiem prātiem. 5-6-gadīgie jau ir spējīgi nosēdēt, vērst to uzmanības rakstnieku, kas viņam lasa priekšā, bet mazāki nu, uz īsiem fragmentiņiem, ne uz visu to kopumu, jo tomēr tur būs pats bet rakstnieku tulkotāji, kas piedalās un viss pasākums apmēram uz pusotru stundu, ir jāreitinās to, ka mazuļi nogūras ātrāk.
Nu, tātad mēs to visu dzirdēsim un arī piekdienā, tātad Kalnciemu kvartāla AB dārzā, bet tur nu gan var nākt arī māzi.
Tur gan, tur var droši nākt liela māzi un ratiņos un ar savām kājām un visi sādi, jo brīvdabas koncertā jau tas ir daudz, daudz neierobežotāk.
Un bez mēs dziesmām Kaspars Notiņš lasīs arī dzeju.
Jā, Kaspars Notiņš, tas koncerts ir būvēts, tā kā ir 9 komponisti, tad Kaspars... Viņš savā ziņā kaut kā atdala ar Baltvilku dzejoļiem vēl, kas nav sakomponēta dziesmās, un kas būs noteikti bērniem interesanti, ir tas, ka Reinis Petersons līdzīgā pagājušajā gadu lasījumos šogad koncertā radīs dzīvās ilustrācijas uz vietas. Būs divi liela ekrāna, uz kuriem varēs redzēt, kā Reinis ilustrē to, kas skan.
Es jau gribēju varbūt piemetināt vienu aspektu, ka vai ne, Alice minēja, teiksim, to bērnu vecumu un tā, bet man liekas, ka bērnu grāmatas ir ne tikai bērniem, bet bērnu grāmatas ļoti lielā mērā ir tieši vecākiem un pieaugušiem. Un es domāju, ka tas, ko dara šobrīd, nu, liels un mazs, un, teiksim, vēl izdevēji atsevišķi, kas izdod tieši bērnu grāmatas, ka, teiksim, ka parādas tā, dažādība un varbūt tas citādais priekšstats par to, kādai bērnu grāmatai ir jāizskatās, ka tās nav tikai rozā princeses, kas ir faktiski, es domāju, tādas demoralizējošas un kas būtībā ir pilnīgi, kā saka, nu, absolūti neveido bērnā, teiksim, kritisko domāšanu, kas mums šodienas laikā tiek ārkārtīgi nepieciešamas, bet tieši tā dažādība un varbūt pat tie jautājumi, kā vai tā arī var bērnu grāmatas ilustrēt, kā, piemēram, Biki Buku sērija, kas parāda to milzīgo spektru, kādā
arī
veidā
nominēti.
Var strādāt. Jā, jā, es domāju, ka viņi došiem būs vienmēr nominēts, kamēr viņi šobrīd veidojas, jo tur visu laiku parādas jauni mākslinieki un būtībā tā ideja vai nepanākt šos 100 dzejoļus un 100 mākslinieks vai parādīt, teiksim, to mūsu iespēju arī māksliniekiem, cik dažādā veidā strādā ar bērnu grāmatām, jo man liekas, ka tieši tā komunikācija ar bērniem, tieši tas, ka tas ir pamats runāt par to, nu, par dažādību, kas mums sabiedrībā bieži vien uzvirmo, teiksim, tādā ļoti neadekvātā veidā, man liekas, ja, ka, teiksim, tā saruna par to, ka var dažādi būt cilvēki, ka var dažādi būt sabiedrība, ka, teiksim, ka var dažādi vizualizēt lietas, tas ir tieši tas pamats, ka bērnam var pirkst parādīt un pateikt, redz, ka var arī tā, un ko tu par to domā, kāpēc to tas patīk vai nepatīk, respektīvi bērna grāmata ir kā pamats dialogam, ne tikai, ka iedod bērnam, un ka viņš, teiksim, pats spēlējās, vai nekamēr kāds kaut ko pieaugušais dar, un tad, ja viņš nespēlējās ar to, tad tā bērna grāmata nav laba, viņam nepatīk, bet tur ir liela atbildība arī vecākiem, es domāju.
Jā, paldies! Paldies jums šodien par sarunu, tātad rīt Baltvilka balva un Baltvilka lasījuma jaunajā Rīgas teātrī, pēc tam 3. augustā arī Latvijas Radio 1 kultūras rondo, un piekdien Kalnciemu kvartāla AB dārzā būs Meža dziesmas un Kaspars Notiņš.